Suuret mediayhtiöt yrittävät haastaa suoratoistopalvelu Netflixin. Mitä meille katsojille käy? Saammeko jatkossakin vielä laatusarjoja? Sitä selvitän tässä Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Digital Media Finlandista konsultti Jari Muikku, tervetuloa.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös kaksi toimittajaa Helsingin Sanomista Jussi Aalruut ja Ylestä J.P. Pulkkinen.
Kiitos.
Kiitos.
Rajoitutaan keskustelussa suoratoistopalveluihin, nimenomaan tällaisiin kuvallisiin, eli tilausvideopalveluihin, tai yksi sana on videostriimaus. Mikä edelleen jatkuvista suoratoistosarjoista teidän mielestä tällä hetkellä on laadukkain, Jussi Aalruut?
Se on vaikea kysymys, kun työkseen niitä seuraa, niin niitä on monta. Nyt kyllä mun täytyy ehkä vetää vähän kotiin päin ja sanoa se kaikista suurin ja kaunein, eli Game of Thrones, jonka viimeinen kausi tulee keväällä. Sehän on meillä Suomessa täällä HBO Nordicin kautta suoratoistopalvelu ympäri maailmaahan. HBO on sitten lisensoinut sitä erilaisten kanava- ja palveludiilien kautta.
Mikä on Jari Muikun suosikki?
No, mä sanoisin, että ehkä ei niin kuin laadukkain, mutta oikeastaan mun mielestä kiinnostavin, mitä mä nyt viime kuukausina olen katsonut, ja joka nostasi, joka ei välttämättä olisi tullut koskaan lineaarista TV-kanavalta ihan sellaisena. En mä ihan varma, että on Briteissä voinut tulla Patrick Melrose, tai talakaan HBOlla. Se voi niin kuin muodoltaan ja kerronnaltaan sellaista, mitä todennäköisesti ei ainakaan niin kuin primetimeissa lähetettäisi.
Joo, kerro vähän, minkälainen sarja?
Patrick Melrose on siis perustuu tämmöiseen brittiläisen yläluokkaisen henkilön romaanisarjaan Oma elämäkertana, mihin mahtuu kaikkea ikävää huumeiden väärinkäyttöä, insestiä ynnä muuta, että, joka on äärimmäisen rankalla tavalla kuvattu myös. Ja, Benedict Cumberbatch on siinä pääosassa aivan huikea.
Ja se oli kanssa täällä HBOlla, HBOlla. No mikä on J.P. Pulkkisen tällä hetkellä laadukkaan sarja, jota vielä tulee?
Jaa, toi tuntuu mahdottomalta kysymykseltä jollain tavalla vastata. Ja mun tekee mieli kääntyä niin kuin sellaisten sarjojen puoleen, jotka nyt tässä keväällä ilmeisesti tulee jälleen uusia kausia. Mitä mä sanoisin? The Crownin kolmoskausi vaikka. Siinä on niin kuin sellaista tuotantoarvoa maailman kallein TV-sarja. Mun käsittääkseni ylittää jopa Game of Thronesin.
Kuvaile vielä, mistä siinä on kyse.
Ei tullut kilpailu.
Kerro J.P., mistä siinä on kyse niille kuulijoille, jotka ei seuraa.
Elisabetista tietysti.
Eli Ison-Britannian kuningattaresta.
Se on kiinnostava nähdä nyt, kun pääosa esittäjät vaihtuu kolmoskaudelle, kun tarina etenee parikymmentä vuotta eteenpäin.
Tässä on hauska piirre se, että juuri Golden Globeissa palkittiin Olivia Colman tästä Jorgos Lantimoksen favorite-elokuvan pääosasta, joka kertoo sekin myöskin aatelista, tai siis kuninkaallisista, niin hän esittää Elisabettia seuraavalla kaudella.
Yksi nosto, jonka itse nostan tosiaan, joka tulee, kolmas tuotantokausi True Detectiveillä tammikuussa HBOlla. Siinä siis ensimmäisessä tuotantokaudessa kaksi hikistä kyttää jahtaisi sarjamurhaa, ja siitä tuli kova suosio. Mutta sitten toinen tuotantokausi oli flop. Mitä veikkaatte? Mitä käy nyt tälle kolmoselle? Millaiset merkit ovat ilmassa?
No merkit vaikuttaa olevan hyvät. Mä en ole nähnyt vielä jaksoja, mutta ne, jotka on nähnyt, ovat kehuneet sitä. Ja faktahan on se, että HBOlla ja tekijä Nick Pizzolattolla ei ole mitenkään varaa toistaa sitä toisen kauden katastrofia. Mä oon joskus jossain sen sanonutkin, että siinä on todennäköisesti televisiosarjojen, draamasarjojen historian niin kuin isoin tason pudotus ekan ja tokan kauden välillä. Joo. Koska se eka on niin kuin ihan klassikko ja se toka oli sellainen räpellys. Todennäköisesti Pizzolattolle kävi tämä bändien tuntema tokan levyn ongelma, että se oli koko elämänsä kirjoittanut tavallaan sitä ekaa kautta, perusti sen omaan elämän kokemukseensa.
Nimenomaan.
Ja sitten nopeasti huitasi sen toisen. Mutta odotukset on kovat.
Näin puhui Jussi Aalruut. Sanoit, että ne, jotka ovat sen nähneet, siis kuka on voinut jo nyt nähdä sen?
Ennakkonäytöksiä siitä on ollut totta kai median edustajille jo joulukuun puolella.
Itse asiassa tässä on, musta on kiehtovaa se, että itse asiassa tässä kohtaa kaksi tyyppiä, Nick Pizzolatto ja David Milch on ollut mukana myöskin. Hän on kirjoittanut yhden jakson tästä kolmannesta kaudesta ja Milchhän on sillä lailla hauska tyyppi, että hän oli jopa Hill Street Bluesissa, NYPD Bluesissa mukana. Hän on siis näitä isoja Davideja Simonin ja Chasen rinnalla, eli tällaisia melkoisia O-tyyriä tässä koko TV-sarja maailmassa. Joten tämä mua niin kuin kiehtoo, että mitä sieltä tulee.
Mainiota, kun sanoit tämä David Chasen, että olen katsonut uudestaan tätä Sopranosia, niin siinä aina alkutunnarin aikana tulee David Chase uudestaan ja uudestaan.
Kyllä.
Että nimet jää siinä mielessä mieleen. No jätti on kuitenkin Netflix, johon tässä keskustelussa keskitytään. Netflixillä pelkästään tammikuussa 12 uutta elokuvaa, uusia sarjoja yli. Uusi sarja 26, eli yhteensä 38 uutta tuotosta, valtava määrä. Onko Netflixillä jotain sellaista erityistä, jota odotatte?
Jaa, no. Mä itse asiassa, kun mä kaivoin esiin, ne oli HBOn mielenkiintoisimmat muutamat, muun muassa tämä Gentleman Jack, joka on siis Sally Wainwrightin brittikäsikirjoittajan sarja, hän teki muun muassa Happy Valleyn. Tämä on minusta äärimmäisen kiinnostava 1800-luvulle sijoittuva juttu. Tai sitten Get Outin ohjaajan Jordan Peelin uusi sarja. Hän on HBOlle tehnyt tämmöisen kuin Lovecraft Country, josta luin juuri äsken tuolla työhuoneella, niin vastaa, että semmoinen on tulossa. Mutta epäilemättä Netflixillä on hirveä määrä myöskin, mutta mä löysin niin kuin Ozarkin ja Mindhunterin ja Crownin, jotka on kaikki niin kuin uusia kausia.
Joo.
Joo, siis samoin Mindhunter ja The Crown on mun listalla myös, ja Stranger Thingsin kolmas kausi kesällä, joka on niin kuin 80-luvun lapsen moniakin kieliä soittelee kauniisti sellaisella retro-genre.
Jopa 70-luvun lapsen.
Niin.
Kertokaa pikkasen sisällöistä, siis Mindhunter, mistä sinne on kyse, Jussi?
Hän kertoo näistä FBI:n ensimmäisistä psykologisista profiloijista, jotka alkaa tuoda sellaista uutta teoriaa alalle, että sarjamurhaajia voisi jahdata luomalla niistä jotain psykologisia profiileja. Ja kiinnostavalla tavalla siinä käydään läpi Yhdysvaltojen rikoshistorian keskeisiä murhaajia ja sitten nämä tekijät kiinnostavalla tavalla implikoituu siihen tarinaan.
Ja sitten liikkeelle 70-luvun lopulta ja etenee siitä ilmeisesti aika pitkälle.
Sitä mä oon kattonutkin, mutta entä sitten Stranger Things? Se ei ole tuttu. Mistä siinä on kyse?
No se on pikkusen semmoinen Lovecraftimäinen jälleen kerran. Lovecraft on tietyn tekijäsukupolven niin kuin formatiivinen kirjailija. Se näkyy näissä tällainen niin kuin, pikkusen X-Filesia ja muuta tunnelmia. Niin
E.T.
E.T. niin kuin tällaista ja hyvin Steven Spielbergin tuotannolle tavallaan rakkauden osoitus se koko sarja. Sellaista niin kuin lapsuuden kokemusta, valtiosalaa, yliluonnollisia salaisuuksia, salaliittoteorioita ja jännitystä ja semmoinen hyvin viihdyttävä sarja. Ne todella herttaiset ja upeasti näyttelevät lapsinäyttelijät on siinä se juju.
Se on niin kuin popkulttuurin ystävällä semmoinen menokarkkikauppa, niin se on vähän kaikkea joka suunnasta.
No hei, tällaisia karkkeja on nyt tulossa tässä tosiaan. Tammikuussa 2019.
No ei kaikki tule tammikuussa, nyt on osa vähän myöhemmin.
Okei. Mutta kuitenkin
ei keulita siellä.
Pelkästään 38 uutta tuotosta Netflixiltä ja tässä nyt ainakin tässä vaiheessa vielä innostuttiin näistä HBO-tarjonnoista. Mutta puhutaan Netflixistä, koska se tässä on suuren murroksen tehnyt varmaan tähän itse tuotantokentälle. Mistä Netflix saa rahaa sisältöjensä tekemiseen? Osaatko Jari Muikku vastata?
Pankistahan sitä saa, eli
joo. Koska että, nehän on, eikö ne ole miljardeja?
Joo, se on Netflixin viime vuoden lopulla oli kokonaisvelka oli 30 miljardia. Ja sillä tavalla, että esimerkiksi viime vuoden kolmannella kvartaalilla negatiivinen kassavirta oli 850 miljoonaa. Mutta tavallaan kuitenkin se on hyvin pitkälle muistuttaa Spotify-kasvutarinaa, eli missä haetaan kasvua tavallaan sen talouden kustannuksella, jos siellä nyt on se 130 miljoonaa suunnilleen tilaajaa kansainvälisesti. Ja se suuri kasvu tapahtuu tietysti kansainvälisesti, koska Jenkeissä se alkaa saturaatiopiste pikkuhiljaa lähenemään jo. Ja tietysti siinä pyritään siihen, että saadaan se riittävä volyymi, että se pysyy venepinnan yläpuolella ja kasvataan niin isoksi, että kenelläkään ei ole varaa niin isoa päästä kaatumaan. Ja se jää nähtäväksi, että mihin sitten päädytään kaiken kaikkiaan, mutta se edellyttää kasvua. Ja tästä on tehty hyvin paljon erilaisia tarkkoja analyysejä. Viime syksynä yksi mielenkiintoisin oli tällainen, missä tarkasteltiin, että miten niin kuin Netflixin sisällön hankintakulut ja markkinointikulut mätsää sen siihen, että paljonko rahaa tulee sisään. Niin kuitenkin se oli sillä tavalla meni niukasti, että se tulee taalla plussan puolella per tilaaja. Eli siinä mennään todella ohuilla marginaaleilla tällä hetkellä. Eli kyllä siinä niin kuin tarvitaan sitä jatkuvaa kasvua ja, Ja tietysti se, että kun puhutaan 130 miljoonasta, niin Jenkkien Euroopan ulkopuolella on valtavan suuria alueita, missä se kasvumahdollisuus on. Mutta tietenkin sitten taloudellisesti tulee vastaan se, että monilla alueilla ei voida pyytää sitä 10 kuukausimaksua, vaan se on huomattavasti pienempi. Eli tästä päästään sitten hyvin monisyiseen päättelyketjuun, että paljonko tarvitaan sitten niitä tilaajia esimerkiksi kehittyvistä maista, jotta se jossain vaiheessa voi aidosti olla kannattava, mutta silloin taas on kysymys siitä, että mikä on tämä niin kuin oman tuotannon ja ostettujen oikeuksien välinen suhde taloudessa mielessä.
Tässä tulee nyt, oli monta mielenkiintoista pointtia. Ensinnäkin tämä, että voiko Netflixistä tosiaan tulla too big to fail? Ja toinen se, että saako se monopoli näillä markkinoilla, joka sitten vähitellen tekee sen ongelmalliseksi. Mutta jos vähän vielä pyöritetään tätä rahapuolta, niin jos vertaa Hollywood-tuotantoon, niin onko Netflix muuttanut elokuvan tekemisen kannattavuuslaskelmia, kun ei ole teatterilevitystä esimerkiksi?
Ehkä jatkaisin tuohon, että mun mielestä on niin kuin, että näitähän ei voi niin kuin suoraan verrata, että niitä katsojalukuja, mitä Netflix saa ja mitä on sitten tämmöinen elokuvateatteri tulonmuodostus, mutta tavattoman mielenkiintoista on nyt, että joulun välipäivinähän tuli tämä Bird Box, ja nyt saa ensimmäisen esityspäivän aikana, oliko se 45 miljoonaa tilauspaikkaa, katso vähintään 70% sitä, että miettii tämmöinen niin kuin box office tuloina, jos se olisi tavallaan niin kuin suoraan verran, jos se olisi aivan valtava menestys, että se olisi semmoinen sadoissa miljoonissa se tulovirta, mutta sitä ei tietenkään voi eikä pidä verrata suoraan keskenään, mutta se pystyy tavoittamaan ihan toisenlaisia katsojamääriä paljon nopeammin kuin tämmöinen perinteinen elokuvateatterin levitys.
Tämä Bird Box, joka oli vähän tällainen kuin ilmiöelokuva, sai aikaan viljetyksen, että ihmiset yrittää tehdä arkipäiväisiä asioita silmät sidottuina.
Se oli just semmoinen, että älkää yrittääkö tätä kotona. Tätä banneri pitäisi olla siinä alussa. Ilmeisesti on yritetty.
Minkä verran te J.P. Pulkkinen ja Jussi Alru tiedätte tästä Netflixin rahan käytöstä? Ja mitä ajatuksia Jari Muiku kommentti tässä herätti?
No noinhan se menee. Siis sijoittajathan sijoittaa siihen valtavasti rahaa, koska ne uskoo, että sen yrityksen arvo X vuosien päästä on vielä suurempi kuin sen arvo sillä hetkellä, kun he siihen sijoittaa. Ja onhan se niin kuin aika vakuuttava se keissi, jos sulla on 130 miljoonaa maksavaa asiakasta, niin nopealla laskulla se on lähes 20 miljardia vuodessa se niin kuin kuukausimaksutulo. Et sen takia ne pystyy laittamaan sen häkellyttävän 5 miljardia dollaria vuodessa niin kuin originaaliin omaan sisältöönsä. Et se on niin kuin ihan valtava määrä rahaa. Ja siksi varmaan se strategia, mä veikkaan, tällä hetkellä on niin aggressiivinen laajentuminen, just koska se markkinakilpailu on käynnissä ja sillä on erittäin suuri etuasema siihen. Me voidaan myöhemmin puhua mun mielestä kahdesta kiinnostavimmasta ja potentiaalisimmasta kilpailijasta, jotka on tietysti Disney Plus, joka on tulossa, sekä Amazon Prime, joka on nyt kovassa nousussa. Mutta tässä näkyy jo se Netflixin tämä taloudelliset rahkeet ja taloudellinen tilanne just tuossa sun kuvaamassa niin kuin tittelien määrässä, joka on selkeästi eri strategia kuin HBOlla. Kun HBOhan on Jenkeissä jo niin kuin siis kaapelikanavanahan, se on niin kuin home box office profiloitu laatusisältöön, ja se lähti tähän televisiosarjakenttäänkin nimenomaan laatudraaman kautta. Ja ne tuottaa huomattavasti vähemmän sisältöä edelleen, ja niillä on ikään kuin se laatulupaus kansainvälisestikin, että HBO-sarja on laatusarja. Netflix tekee kaikkea, ja sitten sieltä tulee niitä hittejä. Ja nämä on selkeästi kaksi erilaista strategiaa, jotka mun mielestä, mä tilaan molempia. Me niin kuin hyvin voivat pohjoisen pallon puoliskon niin kuin asukkaat todennäköisesti monet tekee tämän vastaavan strategian.
Puhutaan tästäkin vielä, että miten se on mahdollista, miten siihen on aikaa, mutta Jari Muikku haluaa kommentoida.
Joo, pari nopeita taloudellista kommenttia. Tavallaan yksi Netflixin vahvuus on myös sitten se, että se tilaajavaihtuvuus on paljon pienempi kuin monilla muilla palveluilla. Netflixin semmoinen kestoasiakas tai semmoinen keskimääräinen asiakasaika on 30 kuukautta ja se vaihtuvuus on alle 20%, kun taas monissa suoratoistopalveluissa yli 50%. Eli se on paljon vakaampaa verrattuna moneen muuhun. Ja tietysti tuossa pitää sitten aina katsoa, että vuositasollakin, että mikä se on keskimääräinen tulo per käyttäjä. Sitten tuohon HBOon, tavallaan tämä laatu on sillä tavalla, tietysti myöskin on itse HBOn tilaaja, niin on huolestunut siitä, että HBO on osa Time Warner-konsernia. Ja se Time Warnerin omistajuushan vaihtui, että sen tuli AT&T, mikä on tämmöinen teleoperaattorin jätti, omistuksia, mitä viime vuoden aikana on tullut kuulunut uuden omistajan linjauksia, niin on sinänsä huolestuttavia, koska ne tavallaan niin kuin selvästi pyrkii puuttumaan tähän niin kuin ydinlupauksiin, eli laatuun, eli se omistajan vaatimus on, että pitää tehdä samalla rahalla huomattavasti enemmän. Mm. Ja se, että mihin tämä perustuu, on se tietysti siihen, että ne haluaa entistä enemmän kuluttajadataa, jota ne voisi sitten sitä teleoperaattoribisneksessä tehdä. Ja tämä on tietysti semmoinen niin kuin kuvio, minkä takia minä nostin esiin, se on se, että niin kuin, tämä on semmoinen niin kuin kysymys myös sitten, että onko tämä millään tavoin relevantti sitten, jos puhutaan niin kuin Telia- ja Maikkari-yhdistelmästä, jos se menee kilpailuviranomaista läpi.
Mm. Mutta älyttömän kiinnostavaa siinäkin mielestä, että nyt kun puhuttiin näistä suosikkisarjoista, niin moni nosti tässä HBO, ja jos siellä sitten takapiruna on AT&T, joka alkaa vaikuttaa niihin sisältöihin tai haluaa ainakin niistä asiakkaista sitä tietoa, niin voidaan olla, että huonoon suuntaan ollaan siellä menossa. Kuka siis ties?
Niin mä vaan, ymmärtääkseni sen jälkeen, kun tämä oli vuotanut jostain sisäisestä keskustelusta, tämä AT&T-pomon niin kuin puheenvuoro, niin se tuli heti nopeasti seivausliike, että ei, emme ole muuttamassa laatustrategiamme, mutta olet aivan oikeassa, että se synergia on varmasti monelle varakkaalle osakkeenomistajalle niin herkullisen näköinen skenaario, että sitä kyllä katsellaan vakavasti.
J.P. Pulkkinen.
Mutta selvästi Netflixillä on aikamoista painetta tuottaa sitä omaa sisältöä lisää, sitä, joka, koska se, nythän se on alle 10% sitä kaikesta. Koska nyt esimerkiksi on yksi sellainen tuote, artikkeli, jota siellä saa katsoesi, Friendit. Ja sehän on suosikisarja vuosikymmenten takaa lähes, jota meilläkin himassa tytär katsoo ihan jatkuvalla syötöllä. Netflix joutui maksamaan tämän vuoden oikeuksista Warnerille 100 miljoonaa. Aikaisemmin se on ollut 30 miljoonaa, jolloin kun nämä uudet isot pelaajat aikoo niin kuin tulla kentälle mukaan, niin siinä tulee tämä juttu, että kapeneeko ne suosikkiartikkelit, lähteekö niitä pois sieltä enemmän, jolloin niin kuin se näyttää vähemmän houkuttelevalta.
Ja tämähän on niin kuin mun elämänpiirissäni Netflix teki kulttuuriteon, kun se pelasti kaikki vanhat Star Trek-sarjat sinne niin kuin nähtäväksi. Todennäköisesti niin kuin siitä on mennyt vastaavanlainen summa CBS:lle, eikö se ole CBS-sarja muistaakseni. Niin, ja tässähän me tullaan sitten siihen Disneyin tavallaan kiinnostavalla tavalla Marvel-elokuvat ja Marvel-sarjat ja niistä käyty riita Netflixin ja Disneyn välillä, mutta me voidaan ehkä palata siihen myöhemmin. On just se, että kenellä on se katalogi, joka houkuttaa niin paljon, että ihmiset maksaa sen 10 euroa kuussa.
Hei, palataan siihenkin vielä, mutta yksi tyhmä kysymys vielä, että miksi Netflix ei pelaa farman päälle, kun usein sanotaan, että rahat pitäisi käyttää. Varmin taloudellinen voitto tulee tällaisilla reality-ohjelmilla, jotka on halpoja. Niin miksi Netflix kalliisiin draamasisältöihin laittaa rahansa? Miksi se pelaa varman päälle? Markkinatalouden logiikkaa, että rahat pois kotiin.
Kyllä ne sinne halpaankin menee vielä aivan varmasti.
Mutta tulevaisuudessa veikkaat, että näin
tulevaisuudessakin, mutta ei ne aio lopettaa niiden kalliitten ja arvostettujen tekemistä, koska se on niin kuin, kuitenkin mä sanoisin, että se on aika lailla kivijalka tässä bisneksessä. Siitä lähtien, kun Sopranos Moman, eli Museum Modern Artin kokoelmiin päätyi. Se on niin kuin jotenkin semmoinen, että eikö se luo vähän uskottavuutta.
Jussi Alrut.
Mut kuinka moni tämän pöydän ympärillä esimerkiksi katsoo reality-sarjoja? Et mun mielestä toi sun ajatus siitä, että vaan niillä tehdään rahaa, on pikkusen yksinkertaistava, koska on valtava määrä yleisöä, jotka on halukkaita maksamaan nimenomaan laadukkaasta draamasta.
Mutta varmaan Jari Muikku tietää sellaisista tilastoista, jotka todistavat tästä, että reality-ohjelmat ovat aika hyviä rahatekoja.
Silläkin tehdään rahaa, koska joo.
Niin. No toisaalta myöskin sitten, että realitykin on sellaista, että missä on, niin kuin, siinä on valtava kilpailu. Sitä tehdään hirveästi myös, että se tehdään niin kuin hyvin ohuilla marginaaleilla. Eli siinä on, niin kuin, tavallaan sit, se on tietyllä tavalla ihan omanlainen sisältömarkkinansa sitten.
Niin, että sielläkin on skabaa. Että
erittäin kovaa.
Joo.
Mutta se on niinku ehkä siihen niinku myöskin sitten toinen, mikä on toinen kirosana, on tietysti formaattisisältö. Ja tavallaan myöskin tuossa mä olin yhtä esitystä kuuntelemassa just ennen joulua, missä olin niinku hyvin valaisevasti totesi, että myös formaattibisneksessäkin ne, jotka on niinku isoja, vuosikausiin ei ole tullut ensimmäistäkään, joka olisi oikeasti iso talouden menestyjä. Että ne on semmoinen 10-20 vuotta vanhoja formaatteja, jotka niinku pyörittää formaattiteollisuutta.
Mm.
Minä olen Jakke Holvas, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, ja tässä on keskustelun aiheena suoratoistopalvelujen tulevaisuus Netflixin johtamana. Keskustelemassa Digital Media Finlandista konsultti Jari Muikku, toimittaja Jussi Aalruut Hesarista ja Ylestä J.P. Pulkkinen. Äsken puhuttiin rahasta, puhutaan vähän tarkemmin nyt markkinakilpailusta. Netflixin haastajiksi tähän suoratoistopalvelun tarjoamiseen ovat lähtemässä ainakin Apple, Disney-yhtiöt nimellä Disney Plus sekä Amazon ja taitaa siellä Viaplaykin olla. Ja varmaan näitä on useampiakin, mutta mikä se ratkaisee? Kuka tulee menestymään?
Sisältö. Mun mielestä se on ainoastaan sisältö. Ne tekniset alustat alkaa olemaan niin samankaltaisia. Ja esimerkiksi sen näkee HBOn sovelluskehityksestä. HBO Nordicin sovellus oli aluksi huono, nyt se on selkeästi parempi. Ne on pitoisistaan. Oikeastaan ainoa tekninen etumatka tällä hetkellä on, että Netflixin se suosittelualgoritmi tuntuu olevan parempi kuin kilpailijoilla. Mutta sisältö. Kuka ostaa tekijät ja oikeudet ja pystyy tekemään sellaista sisältöä? Ja sen takia me nähdään esimerkiksi se liike, että Disney vetää Marvel-oikeudet itselleen. Marvel-TV-sarjat yksi kerrallaan on lopetettu Netflixissä. Ne elokuvat tulee lähteä sieltä pois vuoden lopussa, kun Disney Plus aloittaa. Sen takia Amazon maksoi, mä muistan, 250 miljoonaa Tolkienin perikunnalle pelkästään Sormusten herra teoksen TV-sarjaoikeuksista ja ilmoitti, oliko se vielä enemmän, useat satoja miljoonia. Joka tapauksessa budjetin, joka on sitä luokkaa, että koko sarja muutama kausi, puhutaan miljardin niin kuin hintalapusta.
Tässä on jotain lohdullista, kun usein aina puhutaan siitä, että muoto, väline, mikä tahansa muu ratkaisi. Nyt vihdoin sisältö. Oletko J.B. Pulkkinen samaa mieltä?
Olen sitä mieltä. Tässä oikeastaan tulee myöskin semmoinen ihan psykologinenkin tekijä, että kyllähän semmoinen alusta, jos käytetään tämmöistä sanaa tai palvelu, joka tarjoaa niin kuin arvokasta, hyvännäköistä, laadukasta sisältöä, niin se hivelee meidän omakuvaamme. Siis minä olen laadukas, hyvännäköinen, näin poispäin. Mä samastun siihen, totta kai mä haluan olla siellä. Niin. Et vaikka mä nyt sitten katsoisikaan niitä niin kuin laadukkaimpia juttuja, mutta mä haluan olla mukana siinä. Puhua niistä jutuista, mitä pyörii siellä.
Se on hyvä pointti.
Esimerkiksi Amazonilla on jo videopalvelu Amazon Prime Video, joka on globaalisti yhtä saatavilla kuin Netflix. Varmaan tällainenkin vaikuttaa. Sitten sisällöstä se, että tosiaan Disney Plus tekee muun muassa Star Wars ja Marvel-sarjoja, joilla on jo faninsa. Varmaan silläkin on tietty painoarvo. Mitä Jari Moikko, mitä veikkaat, mikä tässä ratkaisee sen, että kuka näistä joko kunnolla haastaa Netflixin tai jopa potentiaalisesti menee ohi jossain vaiheessa?
Joo, mun mielestä tuohon niin kuin kysymyksen sisältyy sellainen lähtökohtainen ajatusvirhe. Eli tavallaan, että kaikki nämä palvelut ei ole mun mielestä samassa kilpailussa.
Okay.
Koska siinä on monta niin kuin tulokulmaa, mutta yksi sellainen selkeä tulokulma on katsoa siitä, että kuka pyörittää sitä palvelua ja miksi. Eli mikä strategia on taustalla. Netflix on aika selkeä, se on tämmöinen niin sanottu standalone-palvelu. Se keskittyy vain siihen sisältöön sen tarjoamiseen. Amazon on mukana siinä sisällössä sen takia, että se haluaa myydä laitteita ja sitouttaa Amazonin kokonaisasiakkuuteen. Sitten on teknologiatoimijoita, sanotaan vaikka Huawei on aloittanut Euroopassa suoratoistopalveluja AV-puolella. Se haluaa sitten ottaa teknologiaansa. Eli tavallaan nämä ei ole niin kuin yhteismitallisia tästä näkökulmasta. Ja sitten jos käännetään se toisinpäin siihen kuluttajapäähän, niin siellä on myöskin se, että niin kuin minkälaista on, niin kuin me täällä huoneessa ollaan tämmöisiä hyvin niin kuin sisältöfriikkejä, ollaan niin kuin lähdetään sisältölähtöisesti ja halutaan itse poimia, mitä me katsotaan. Mutta suuri osa katsojista on kuitenkin tätä sohvaperunan leanback-osastoa, joka haluaa, että heille tarjotaan tavallaan, että, niin kuin, että heille pystytään tuomaan sitä. Ja myöskin sitten ajatellaan tämmöistä family entertainment, tästä perheviihden näkökulmaa. Että on semmoista, että vanhemmat voi rauhassa pistää jonkun palvelun päälle ja tietää, että sinne tulee lapsille kivaa, turvallista, varmaa viihdettä. Eli tavallaan myöskin nämä käyttötarpeet on hyvin erilaisia, että minkä verran, missä muodossa ja millä tavoin. Että tämä käyttömukavuus, käyttökokemus on tosiaan niin kuin tärkeä, mutta niin kuin Jussi sanoi, niin se on yhdenmukaistua. Siinä ei ole niin kuin hirveän suuria eroja, että se on niin kuin kombinaatio näistä eri asioista. Tämä on niin kuin ehkä samalla tavalla nähtävissä myös, kun itse toimin pitkään aikaisemmin musiikkipuolella ja toimin siinä sisäpuolella, kun tämä digitalisaatio alkoi siinä vuosituhannen vaihteessa ja erin siinä niin kuin se parikymmentä vuotta nyt, mitä on kulunut. Niin tavallaan tässä on samoja piirteitä myös tässä, niin kuin, että miten eri toimijat tulee mukaan tähän peliin. Ja myöskin sitten se, että ja sitten kun tässä mainitte, että kun tulee Disney Plussaa ja muuta, niin myöskin tämmöisille Disneyn kaltaisille toimijoille, jotka on sisällöntuottajia ja merkittäviä oikeuksien omistajia, niin heille tulee olemaan tämä äärimmäisen vaikea strateginen kysymys, että kun ne on tottuneet siihen juuri, että he lisensoivat Friendit ja saavat sen 100 miljoonaa. Mutta se on ihan eri bisnes, kun pyörittää sitä palvelua, joka täytyy olla kokonaisuudessaan kiinnostava kuluttajalle, että ne jaksaa sen, niin kuin Netflixin vaikka 30 kuukautta per kuluttaja maksaa sen 10 kuukaudessa. Ja siihen, mitä se vaatii niin kuin investointia siihen teknologiaan, markkinointiin, suositteluun, käyttökokemukseen. Plus, että ne tarvitsee muidenkin, kyllä ne tarvitsee muutenkin muutakin sisältöä kuin pelkästään Disney tuottamaa sisältöä. Toki niillä on ESPN, mikä tuo sen urheilu, mikä niin kuin Netflixiltä puuttuu, se toinen iso palikka, joka on niin kuin arvokas, ja sen takia ne ei lähdekään siihen, koska urheiluoikeudet on järjettömän kalliita.
Niin, tämä on hyvä pointti kyllä tämä, että Netflixissä on kysymys niin kuin firmasta, jonka yksinomainen tarkoitus on tuottaa tätä sisältöä. Ne, ei ole, niin kuin, ne on sanonut jossain, että ne ei ole 7-Eleven eikä ne ole Starbucks, vaan ne on nimenomaan ne tuottaa tätä sisältöä siinä.
Joo, se on, eli jos, kun se on Spotify niin musiikkipuolella vastaava.
Eli jos Amazon haluaisi tuottaa pelkkää sisältöä, niin kun ne lähtisi kilpailemaan tosissaan niiden kanssa, niin ihan viisinkertainen budjetti ne pystyisi voittaa ne millä tahansa.
Eli jos tätä konkretisoi, niin on edelleen tämmöisiä keskiluokkaisia perheitä, joilla on stressaava aamu, pienet lapset siellä jaloissa. Niille pitää saada 5 minuutiksi äkkiä jotain, niin mitäpä siinä teet jollain Netflixin laatusarjoilla? Vaan sulla pitää olla semmoinen vehje, jonka sä saat hyvin nopeasti päälle, ja ruudusta tulee jotain semmoista, joka ehdollistaa ne lapset 5 minuutiksi rauhalliseksi. Niinkö?
Se on se tämä nykyajan Muumi-DVD, niin ainakin mitä itsellä on ollut lapsille, että niin kun haluaa sen lauantai sunnuntai aamun rauhassa vielä sen 1,5 tuntia nukkuu, pannaan Muumi-DVD päälle.
Joo.
Oliko Jussilla jotain?
Joo, tuossa on muuten kiinnostava juttu, kun jos katsoo esimerkiksi DVDtä nykyisin vaikka pelikonsolin kautta, niin sitä huomaa, tämä on niin ensimmäisen maailman ongelma kuin vaan voi olla, tämä on vaan tämmöinen pieni hassu huomio, en valita tästä, että kuinka monta nappulaa täytyy oikeasti painaa ennen kuin se käynnistyy se DVD. Laittaa se kanava ja TV päälle ja source ja sitten se käynnistyy ja hakee se DVD. Mm. Niin se on itse asiassa, siinä menee pitkään.
Et huomenna se lähtee
niin,
päälle.
Et kyllähän tämä käyttökokemus, ehkä jos mietitään just tätä nopea aamu 5 minuutissa, niin se, että sulla on joku Amazonin tai Googlen laite, joka tunnistaa sun äänen, ja sitten siinä kiireessä puuroa keittäessä sanot niin kuin Muumit, eka kausi, toka jakso, ja se lähtee käyntiin, niin totta kai sillä on varmasti myös merkitystä.
Mutta hei, kysytään Jarilta yksi kysymys, nimittäin jos ajatellaan, että Netflix perustettiin 1997, se oli tämmöinen DVD-vuokrauspalvelu, siis hyvin alkeellinen. Nyt se tuottaa pelkästään elokuvia kovemmalla tahdilla kuin yksikään Hollywood-studio, ja aikaisemmin, siis 1993 perustettiin Amazon, Apple perustettiin 1976, Disney-yhtiö 1923, niin mitä nämä yhtiöt ei sitten tajunnut, kun nuorempi Netflix meni tässä suoratoistopalvelussa ohi? Mitä niiden olisi pitänyt tehdä, että ne olisi saanut nämä markkinat, jos se ei olekaan sitten tämä sisältö vaan?
Joo, mainitsin tuossa aikaisemmin, että tämä muistuttaa kehitys hyvin paljon musiikkiteollisuuden alkuvaiheita. Silloinhan alkuvaiheessa, kun musiikkiteollisuus täytyy sanoa vielä nyt taustatiedoksi, poikkeaa huomattavasti AV-teollisuudesta siitä, että siellä on ollut 3 tai 4 isoa toimijaa, jotka käytännössä vastaa 89% sitä kaupallista repertuaarista, mitä tarvitaan, kun AV-puolella niitä on parikymmentä tärkeää suurin piirtein. Niin silloinkin kävi niin, että kun pyrittiin rakentaa tällaisia niin kuluttajalähtöisiä palveluja, että joissa olisi niin kaikki sisältö yhdessä paikassa, se ei käynyt päinsä, että kaksi kolmesta tai kolme neljästä pystyy olemaan yhdessä, mutta yhden täytyy ainakin jäädä pois. Ja tavallaan siinä niin myös lähdettiin sitä väärästä olettamuksesta, että kuluttaja tietäisi ja olisi kiinnostunut, että millä levyyhtiöllä Madonna on kuullakseen Madonnan musiikkia. Mm. Ihan samalla tavalla nythän se on paljon vaikeampaa vielä tietää, että jos haluat jotain AV-sisältöä, että A, kuka se on tuottanut ja B, missä palvelussa se on saatavana. Tämä asetelma on niin hyvin erilainen ja kyllä tämä niin on pakko ajatella niin kuluttajalähtöisesti, mutta tähän sun kysymykseen vastaus on varmaan se, että se on niin yhtiöiden arroganssi. Ennen kaikkea, että sitä halutaan kuitenkin tehdä täysin omilla ehdoilla, omista lähtökohdista, ja katsotaan, että tämmöiset niin kuin täysin kuluttajalähtöiset ratkaisut on niin kuin liian isoja riskejä. Ja myöskin Disney, esimerkiksi jos otetaan esimerkiksi Disney, niin sen bisnesmallihan on kaikki vuosikymmenet perustunut niukkuuden luomiseen ja sen hyväksikäyttämiseen, eli on hyvin tarkkaan kontrolloitu, missä sitä on, ja siellä, missä se on, siitä otetaan niin kuin se premium plus hinta. Mutta nyt se, että sen ajatus, että Disney olisi joka paikassa, niin se tavallaan niin kuin alentaisi sen niin kuin Disney-brändin ja yksittäisten oikeuksien arvoa, että siinä niin kuin pyritään sitten niin kuin ratsastamaan sillä, miten hyvin se toimii sitten yhtenä palveluna ja nähtäväksi.
Mutta eikö tässä ole jotain hirveän piristävää, että tällaista tapahtuu? Mä löysin tällaisen jutun, että Time Warnerin pomo Jeff Bewkes, kirjoittaa Bewkes, se sanoi 15 vuotta sitten, että Netflix on kilpailijana verrattavissa albaanialaisarmeijaan. Ja nyt kun katsotaan tilannetta, missä ollaan, niin Tulee mieleen, että millä firmoilla ylipäänsä olisi ollut edellytykset tehdä sama. Siis se, että yhtäkkiä on 130-140 miljoonaa tilaajaa, jotka maksaa kuukausittain 8-14 euroa.
Tuli mieleen vaan, että nyt ne joutuu hyökkäämään sinne Albaniaan, niin kuin Whack the Dog-elokuvassa.
Tämä on kiinnostava. Siis, jos mä vuorostani tarjon toisen vastauksen tuohon, tai rinnakkaisen vastauksen, se on tietysti jotenkin hölmö sanoa näin, mutta se ero on internet. Tämä on niin kuin maailman helpoin vastaus, mutta vähän selitän, että niin kuin 90-luvulla vielä perustuen juuri tähän, mitä Jari mainitsi, tämä Disney, maailma oli jaettu erilaisiin julkaisualueisiin, erilaisiin lisenssisopimuksiin, joka tarkoittaa, että Disney sai monta kertaa samat rahat, kun maailma oli jaettu noin 4-5 eri markkinaan. Ja silloin ne ajoitettiin tiettyihin aikoihin eri puolille, ne julkaistiin tietyssä järjestyksessä, merchandise, kaikki lisätuotteet ja lelut aina meni sopivaan aikaan, räätälöityi eri paikkoihin. Mutta 90-luvun jälkeen se, mitä tapahtuu, oli tietysti internet. Ja nykyisin on mahdotonta enää ajatella, että elokuvat, niin kuin todella isot niin kuin blockbuster-elokuvat, olisi enempää kuin pari viikkoa niin kuin eri aikataulussa. Monesti ne täytyy olla jopa samana päivänä. Ja tämä sama pätee erityisesti TV-sarjoihin. Et se on murtanut tällaisen tietynlaisen niin kuin tavan jaotella sitä markkinaa, johon just Netflix on iskenyt ja HBO myös taitavasti sen kautta, että ne julkaisee esimerkiksi just Game of Thronesin 170 maassa samalla minuutilla, koska jokainen ihminen niin kuin kokee subjektiiviseksi oikeudekseen, että kukaan muu maailmassa ei näe sitä ennen kuin hän. Eli tämä on niin kuin tavallaan laajentanut sen markkinan myös ihan uudella tavalla, että on vähän epäreilua kysyä, että miksei ne tajunnut. Hauskaahan on se, että Netflixin arvohan on tällä hetkellä noin 130 miljardia, Disney on noin 150 miljardia. Ja ne on melkein niin kuin samassa. Ja niillä on ihan päinvastainen se tavallaan se strategia. Disneyhän on just se, että niillä on valtava määrä IP:tä, eli erilaisia tekijänoikeuksia, joka menee elokuvateattereista leluihin, ja ne hallinnoi sitä. Ja nyt ne on tullut tähän jakeluun. Netflix alkoi jakeluna, ja nyt se sitten on siirtynyt omaan sisällöntuotantoon. Se oli Reed Hastingsin Netflixin perustajan erokkuutta 1997. Mä haastattelin häntä 2012, kun se tuli Suomeen.
Sä oot jututtanut, aika hauskaa.
Niin se sanoi, että ne nuoli postimerkkejä silloin 1997, kun ne lähetteli vuokra-DVD:itä, mutta se nimesi sen firman Netflix jo silloin, kun se tajusi, että se tulevaisuus tulee olemaan netissä. Nyt se istuu Microsoftin ja Googlen hallituksessa ja on miljardööri. Näin.
Se, mikä oli kanssa nerokasta, oli tässä Netflixin videovuokraustoiminnassakin. Sehän tuottohan tuli myöhästymismaksuista, ei perusmaksuista.
mä ymmärrän nyt täysin, miksi ne jo vuonna 1999 mun käsittääkseni oli sitä mieltä, että DVD on kuoleva laji. Jos on niin kuin postimerkin maku suussa, niin se mielipide tulee aika nopeasti.
Tässä on muuten semmoinen, kun Jussi mainitsi, että internet vaikutti siihen, niin mä taas näen yhden eron, että esimerkiksi YouTuben ja Facebookin toimintalogiikka mun mielestä perustuu siihen, että sisällön tuottaa itse käyttäjät, ne tavikset. Mutta Netflixissä tässä palattiin niin kuin vanhaan maailmaan, että ammattilaiset tuottaa sisällön. Eikö se olekin ero tämä?
On. Ja sitten voi nähdä myös toisen paluun, että Netflix vapautti tänne, että jee, koko kausi tulee kerralla ja sitten voi niin kuin bingeata, kuten sanotaan. Onko se ahmia suomeksi?
Joo. Ehkä se on ahmia, joo.
Joo, vaikka 4 jaksoa kerralla, jos haluaa. Wow, mikä mahdollisuus. Mutta se, mikä siinä menetettiin, oli tavallaan se kollektiivinen kokemus siitä, että kun odotettiin Hill Street Bluesin seuraavaa jaksoa tai Dallasia, että kuka tappoi JR, niin sitten kun HBO on pysynyt siinä, että jakso viikossa, niin esimerkiksi Game of Thronesin kohdalla se on osoittautunut vahvuudeksi. Että me pystytään niin kuin koko maailma odottaa aina sitä seuraavaa jaksoa.
Kyllä, mutta tämä ei ole siis sattuma, että internetin ja TV-sarjojen kukoistus menee niin kuin käsi kädessä, koska sehän on niin kuin sarjallisuuden kumppani se netti. Että sä meet sinne niin kuin saadaksesi jatkoa sille, mitkä sä oot kokenut juuri lisää tätä. Ei se elokuvalle anna samanlaista lisäarvoa, jos sitä sanaa käytetään.
Minä olen Jakke Holvas, kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Tässä viimeisenä äänessä oli J.P. Pulkkinen, muut keskustelijat Jussi Alruut ja Jari Muikku. Ja keskustelun aiheena suoratoistopalvelujen tulevaisuus. Haluan nyt puuttua muutamaan perustavaan asiaan, joita en ole ymmärtänyt. Valkokangas on suuri, mutta usein Netflix-sarjaa katsotaan TV-ruudulta, taulu-TV:stä tai sitten tabletilta tai jopa ihan pieneltä kännykän ruudulta. jolloin se äänen toisto on todella surkeaa, puhumattakaan siitä visuaalisesta elämyksestä, niin miten voi olla mahdollista, että heikompi esteettinen elämys voitti tai haastoi tämän ison hienon elämyksen?
Mä tarjoan yhden esimerkin itseni kannalta, ja se myös kumoaa yhden oletuksen, mikä sulla tuossa oli, tai premissin. Mä rupesin katsomaan himassa Breaking Badin, oliko se kakkos- vai kolmoskautta puhelimelta, luureilla, mikä tarkoitti, että se ääni oli itse asiassa parempi kuin mitä sieltä olohuoneessa olisi saanut kaikki ne häiriöäänineen. Ja se johtuu perhehygienistä tilanteesta sillä hetkellä ja mun niin kuin suunnattomasta uteliaisuudesta, että mä halusin tehdä. Ja mä luulen, hirveän usein tämä toimii samalla tavalla, niin kuin toimii sähkökirjatkin, että se on koko ajan mukana. Sä pystyt lukemaan sitä bussissa missä tahansa. Sä pystyt eristämään itsesi niin kuin todellisuuden häiriöistä ja nauttimaan sitä hommasta. Tämä on ihan, väittäkää toisin, jos on noin.
Kyllä mä luetsin aika paljon kysymys siitä, että taas kerran vertaan musiikin tuottamiseen, että kun tuotetaan joku äänite, niin se ei voi olla tavallaan niiden kalliimpien hifilaatteiden tavallaan kannalta optimoituna, että mitä on niin kuin studiossa, vaan se täytyy semmoisen räkäisemmästäkin, pienemmästäkin radiosta kuulostaa hyvältä. Ja se on vähän sama juttu kanssa, että siinä on kaksi asiaa. Siinä on toisaalta tämä niin kuin tekninen esteettinen elämys, ja sitten on toisaalta ylipäänsä, että on tämä valinnanvapaus ja sitten niin kuin tiettyjen kiksien saaminen. Kyllä mä oon itse syntynyt 62, ja mä muistan 70-luvun alussa meillä himassa oli poikkeuksellisen laadukkaat äänentoistolaitteet, mutta mä muistan ikuisesti ne ensimmäiset kasettimankalle, joka oli aivan hirvittävä äänenlaadulla. Mä sain niin semmoiset totaaliset kikset tietyistä ensimmäisistä niin suosikkikappaleista, vaikka se oli laadullisesti aivan ala-arvoista, mutta se ei ollut niin tärkeää siinä vaiheessa. Mutta tietysti nyt kun näiden kännyköidenkin ja tablettien ruutujen niin erottelukyky on tavallaan huippuluokkaa alkaa olla, niin se on enemmänkin semmoista mittasuhteista kysymys. Ja myöskin jos ajatellaan sitten AV-tuotannon uusimpia suuntauksia, puhutaan paljon tästä short TVstä, eli tehdään 5-10 minuutin jaksoja nimenomaan juuri pienemmille niin kuin mobiililaitteille katseltavaksi. Ja muun muassa toi Katzenberg on saanut miljardin rahoituksen omalle yhtiölle, joka tulee keskittymään tämmöisen short TV-tuotantoon tuolla Hollywoodissa, jossa on mukana kaikki iso studiot. Ja yksi sellainen kysymys on kanssa, mitä paljon AV-tuottajat niin kuin miettii, on miettinyt jonkin aikaa myöskin se, että kun katsotaan paljon mobiililta, niin se on aina ajateltu, että se on tämmöinen horisontaalinen, poikittain oleva katso, mutta kun suuri osa käyttää pystyasennossa puhelinta, miten tehdään AV-tuotanto, jossa on vertikaalikuva? Se nostetaan se valkokangas 90 astetta pystyyn. Mitä se merkitsee kerronnolle? Mitä se merkitsee tuotannolle? Pitääkö tehdä sama tuote tavallaan niin kuin horisontaaliseen ja vertikaaliseen muotoon vai mitä?
Eli tätä mietitään parakaan.
Joo, sitä mietitään tosissaan niin kuin isot pojat isolla rahalla. Eli taas tämä on niin kuin semmoista mun mielestä luonnollista kehitystä. Mennään eri suuntaan ja kysymys joko tai vaan sekä, että tulee uusia tapoja, erilaisia tapoja hahmottaa ja myöskin sitä uusi sukupolvi niin kuin tottuu siihen ja se on niin kuin luontevaa sille, että jos meille vähän varttuneemmille tämmöinen niin kuin keskustelu siitä, onko kännykkä horisontaali- tai vertikaaliasennossa on vähän samantekevää, mutta sitten nuoremmalle, jotka tavallaan se on niille se päälaite, niin se voi olla niin kuin äärimmäisen tärkeä kysymys.
Tämä ei ja ole oikeaa väärää tapaa, ei tavallaan ole, on vaan niin kuin se elämä, jossa niin kuin näitä katsotaan ja kuunnellaan.
Mutta onko se ihan poissuljettu, että palataan tosiaan vanhaan valkokangaselokuvan maailmaan, että tietyllä kellonlyömällä tietyssä paikassa, jossa on paljon porukkaa?
Mun on pakko kommentoida. Mä vastaan tuohon, että mä kommentoin teille molemmille. Ei se mihinkään kuole. Mä kävin just Itiksen IMAXissa ja niin kuin se kirkkaus ja
värilaisto.
Niin kuin se on ainutlaatuinen kokemus. Niin kuin, ei ainakaan mun niin kuin taulu-tv:ssä pääse siihen samaan niin kuin valtavaan. Niin kuin, jos on visuaalisesti kaunis elokuva, jos on kaunis äänimaisema, niin ei sitä voi niin kuin verrata siihen toiseen kokemukseen. Ja myös se kollektiivisuus, että siellä on iso ryhmä ihmisiä paikalla. Siinä on jotain erilaista, arvokasta. Ja tuohon mun pitää sanoa, että tähän niin kuin laitteisiin ja vertikaalisuuteen ja horisontaalisuuteen, kiinnostavaa, että nostit sen esiin. Yksi viime vuoden parhaista sarjoista oli Amazon Primein Homecoming, jossa on Julia Roberts pääosassa. Ensinnäkin se on vain 28-minuuttisia jaksoja, joka varmasti vastaa just tähän niin kuin kiireeseen, mutta siinä käytetään horisontaalista ja vertikaalista kuvaa. Se etenee kahdessa eri ajassa ja toinen aika on horisontaalista ja toinen vertikaalisesti kuvattu. Se on sellainen signaali, jota katsoja se tajuu jossain vaiheessa. Ja se on täydellisesti, niin kuin just tietysti sopii myös näihin mobiililaitteisiin. Se on muuten nerokas sarja, ihan todella hyvä. Ja olen täsmälleen samaa mieltä siitä, että meillä on nyt tämmöinen niin kuin valinnan vapaus sulkea ulkomaailma pois. Sulkeutuu pikkukorvanappia meidän ruutujen kanssa joka paikassa. Ja me käytetään sitä valinnanvapautta, koska se laukaisee jotain endorfiiniratoja meidän aivoissa ja me tykätään siitä, että mä, kun ulkomaailma tuntuu hankalalta, mä voin lukkiutua tähän missä vaan. Onko se kestävää? Onko se terveellistä? Tuleeko se jatkumaan? Se on toinen kysymys.
Ei, puhutaan siitä nyt nimittäin. Mm. Puhutaan myös, kun käydään kilpailua kuluttajien ajasta ja huomiosta. Mulla on tällainen teesi, että suoratoiston menestys oikeastaan paljasti sen, että maailmassa on satojen miljoonien ihmisten luokka, joka voi käyttää aikaansa siihen, että se vaan passiivisena löhöää ja ottaa vastaan kivoja impulsseja. Että mä en tajunnut, että tällainen, että ihmisillä on aikaa. Miten ihmisille riittää aikaa? Eikö meidän kaikkien pitänyt olla oravan pyörässä ja kauheassa kiireessä, jossa ei missään tapauksessa ole aikaa katsoa jotain viittä jaksoa peräkkäin? Siis ajatellaan, että te lähtisitte tämmöistä bisnestä. Ei, mutta te lähtisitte tekemään tällaista bisnestä. Niin, niin. Uskoisitteko tätä?
Kyllähän se on, niin tota, että ihmisten aika on ainoa tässä rajallinen luonnonvara, jos puhutaan tässä niin tota sisällöntuotannosta. Ja se, että tota, silloin me ei puhuta luonnollisestikaan noista suoratoista palveluista, me puhutaan kaikesta muusta, me puhutaan niin kuin, tota, urheilusta, me puhutaan niin kuin peleistä, me puhutaan kirjallisuudesta, me puhutaan mistä tahansa sisällöntuotannosta, mikä hyvänsä nyt millä tavalla ihmiset haluaa viettää aikaansa. Et se, että miten saadaan niin kuin se, että tota, olennaisempaa kuin se, että saadaanko ihmiset maksamaan, on se, että niin kuin saadaanko ihmisiä käyttämään aikaa jonkin asian kanssa.
Mut itse asiassa puhutaan usein pirstaleisesta ajasta, siitä, että meidän elämä menee tällaisiksi pieniksi segmenteiksi, joita niin kuin tulee joka suunnasta, meitä pommitetaan informaatiolla. Niin itse asiassa TV-sarjan monien jaksojen katsominen on yhtenäistä aikaa. Sehän on rakenteellisesti, niin kuin se on rakennettu oikein meille, että tässä on nyt sulle vihdoinkin niin kuin harmonista tällainen pätkä, että ole rauhassa. Eli se on niin kuin lukeminen, sama juttu romaanin kanssa.
Eli tämmöisen pirstaleisen nykyihmisen niin kuin elämän niin kuin jatkuvuuden kokemus tulee siitä, että aina on seuraava jakso jäljellä.
Tämä juuri.
Ja kun oliko tänään uutisoitiin just siitä, miten lapset ei osaa keskittyä, niin menkää Netflixiin, opitte keskittymään.
Niin, ajankäyttösähän on se kysymys tavallaan, että jostainhan se on pois. Mutta sitten myös se, että miten paljon meidän kiire on sitä, että me määritellään, että meillä on kiire ja me valitaan, minkä parissa me halutaan istua. Mm. Ja se on niinku sit se huolestuttava asia, koska ilmeisesti näyttää siltä, viisaamat ovat sanoneet, että kirjan lukeminen vaatii erilaisia psykologisia, havainnollisia ja ajatuksellisia kykyjä jossain määrin kuin TV:n katseleminen. Ja sitten jos ikään kuin kynnys siihen kirjaan tarttumiseen kasvaa koko ajan, koska me käytetään enemmän aikaa TV-viihteen kanssa, niin aivot tottuu siihen tietynlaiseen moodiin. Ja se on niin kuin, en halua tässä nyt olla ikään kuin ihminen, joka on huolissaan kirjallisesta kulttuurista, mutta ehkä enemmän siitä, että miten ihmiset käyttää mieltään. Kirjojen lukeminen kuitenkin harjaannuttaa ja elävöittää mieltä eri tavoin.
No mitä te ajattelette tästä oppositiosta, jos nyt katsotaan paljon suoratoistosarjoja, että se koukuttavuus ja ahmiminen versus sitten näiden sisältöjen taiteellinen kunnianhimo?
Jos lähdetään siitä, mistä mä näen niin kuin tämän TV-sarjojen voittokulun alkaneen, niin nehän oli laadukkaita sarjoja. Mutta ei se taiteellinen laatu ja koukuttavuus ollut ristiriidassa keskenään. Ei. Nehän toimi niin kuin yhdessä, se on se ydinasia. Ja tämä on hirveän usein ollut monissa varteenotettavissa taideelämyksissä ydintä, niin kuin laji mikä tahansa, niin siellä on nämä natsat. Ne on niin kuin usein populaareista muodoista, niin kuin romaanit populaareista muodoista rakennettu korkeammalle tasolle ikään kuin kehittyneet.
Mä oon samaa mieltä, että ei toi niinku, se ei mikään vastakkainasettelu. Et meillä on viihdettä, joka on koukuttavaa, mutta jos ei ole ehkä sellaista, niinku, miten se nyt määritellään, laadullista arvoa samalla tavalla. Mutta meillä on myös hyvin paljon niinku TV-sarjoja, joissa on molempia läsnä. Ja selkeästi just nämä meidän tämän ajan niinku klassikkotuotteet, kuten Breaking Bad ja tietysti Sopranos ja The Wire ja Deadwood sanoisin. Mm.
Hei, jos se nyt vapaan sut koville. No. Nämä oli esimerkkejä tällaisista kunnianhimoista sarjoista sun mielestä, mutta mitä esimerkkejä sanoisit semmoisista viihdesarjoista, joissa sun mielestä ei ole kunnianhimoisia sisällöllisiä tavoitteita? Uskallatteko sanoa jotain sellaisia? Että ne on selvästikin sellaista koukuttavaa saippuaoperaa tai ylisummaan jos vertaa kirjallisuudessa page-turnereihin, joissa tavallaan on houkutus vaan selvittää, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta eipä siinä paljon sisältöä kunnianhimoa ole.
No tässä mennään niin kuin saippua-opera-osastolle kaiketi sitten. Niin, sinne, missä niin kuin ikään kuin vatvotaan samoja ongelmia.
Niin, no, ja myöskin tuossa, että mä en taas palaisin tähän, että mun mielestä niitä ei voikaan eikä pidäkään samalla mittatikulla niin kuin mitata, että koska ne on eri lähtökohdista tehty, että semmoinen, että voi olla, niin kuin, semmoinen, voi olla hyvää viihdettä, vaikka se ei ole kovinkaan korkealaatusta. Että se, että mille kohderyhmälle, mitkä ne ajatukset siinä on, totta kai voi silleen, niin kuin, että miten se on toteutettu, miten hyvin ja tällaisia niin kuin teknisiä kriteerejä, mutta tavallaan kuitenkin se yleisöreaktiohan siinä sitten ratkaisee. Että yleisö on vähän paha lähteä syyttämään siitä, mutta tavallaan se, että jos otetaan mittapuuksi, että otetaan tämmöiset klassikot ja katsotaan, että missä kohdin on salatut elämät tai joku kotikatu, mihin ne asettuu sitten, tai tämmöiset niin kuin hyvin laajasti suositut pitkät vuosikausia jatkuneet sarjat, joilla on ihmisillä hyvin läheinen suhde, ja jos kysyn niin kuin niistä faneilta, niiden mielestä se on parasta, mitä on tehty. Ja kun taas joku korkeaotsainen niin kuin kriitikko, varmaan monet tässä pöydän päässä, niin pistäisi aika paljon alemmaksi omakohtaisesti. Mutta se on subjektiivinen kokemus, että minkä takia meidän kokemus olisi arvokkaampi tai tärkeämpi kuin sen, joka on semmoinen täydestä sydämestään kotikatua tai salattu elämää fanittava ihminen.
Täsmälleen näin, mutta mun täytyy sanoa, että koska nykyisin on sitä valinnanvaraa niin paljon, että jos joku sarja näyttää siltä, että se on tollaista viihdettä, jos se on sitä sisältöä, niin mä lopetan sen kattomisen. Mm. Et sen takia mulla ei ehkä ole sitä kokemusta niin pitkälle, koska se on täynnä niin paljon hyviä sarjoja, joita mä en ole vielä katsonut, kun backlogia niin kuin katsomattomista sarjoista on jatkuvasti.
Te olette niin suvaitsevaisia.
Niin. Mutta se, minkä mä ehkä havaitsin, kun mä yritin tässä nyt miettiä sulle vastausta, on, että monesti käy, tai joskus käy niin, että sarjat, jotka alkaa hyvinä, niin sitten niin kuin muuttuu sisällöltä ohueksi ja alkaa toistaa vaan sellaista koukuttavaa.
Mulle kävi Breaking Badin kanssa, niin.
Ja Vikings-sarja, joka tulee nyt HBOlle, niin se viides kausi on valitettavasti huomattavasti heikkotasoisempi, joka selkeästi vaan niin kuin toimii aika viihteellisesti ja koukuttaa ja toistaa niitä samoja kaavoja. Alko hyvänä sarjana, tuntui huonoksi.
Sama, mulla lempiesimerkki on toi Vinyl, The Vinyl. Siinä alkujakso on Scorsesen ohjelma, mikä on aivan dynamiitti, mutta sen jälkeen se menee kuin lehmän häntä alaspäin. Kertoo siis 70-luvun alun New Yorkista musiikkiteollisuudesta. Sitten se voi olla semmoinen tämmöinen pieni detalji, mä oon huomannut kanssa, mikä itsellä katkaisee. Mä oon aloittanut katsomaan HBOlta tätä Elsa Ferrante Napoli-sarjan, tätä My Brilliant Friend-sarjaa. Siinä kahdessa ekajaksossa on nämä, mitkä on 7-8-vuotiaat tytöt, mitkä on pääosassa. Ne on aivan käsittämättömän hienoja. Mut siihen vaihtuu esittäjät, kun tulee teini-ikään, niin se lopahti jotenkin sillä tavalla, että ne ei ole ollenkaan samaa tasoa. Sellainen yksittäinen elementti saattaa niin kuin pudottaa itsellään sen kokemuksen niin kuin ihan huomattavasti alemmalle tasolle. Ja se on nyt mulla jäähyllä se sarja, että pitää katsoa, milloin se jatkaa. Joskus varmaan katsoa loppuun, mutta tämmöiset pienetkin seikat voi vaikuttaa.
Jos katsotaan Netflixiä vielä, niin nyt siellä on Oscar-voittaja Alfonso Cuarón elokuva Roma, joka kuuluu lajityyppiin Kriitikoiden ylistämät. Eli sellaista siellä tuotetaan, mutta sitten toisaalta Netflix on tehnyt rahakkaita sopimuksia tällaisten vanhojen setien kanssa kuin Spike Lee, sitten stand-up-mies Jerry Seinfeld, David Letterman, joka on siis tämmöinen talk host-tyyppi, ja tuotantodealin on tehnyt myös Barack ja Michelle Obama. Niin vieläkö siellä on laatusarjojen näköpiirissä, jos katsoo, että nyt tällainen porukka on tulossa remmiin?
Eikö Scorsesekin ole tehnyt?
Sieltä pitäisi tulla jo. Onko se leffa vai sarja?
Sarja, mun käsittääkseni. Joo. Kyllä. Joo.
Mutta että ei teillä ole sellainen olo, että jäljet pelottavat?
Ei. Ei. Mikä tuossa oli pelottavaa?
Niin se on mun mielestä selkeä laajentuminen siitä, kun se on profiloitunut draamaan ja sitten tämä stand-up-komedia on noussut siellä valikoimassa viimeisen vuoden parin aikana paljon. Nyt jos sellainen asia- ja keskusteluohjelma ja dokumentaarinen nousee esiin, niin se on ihan perusteltua niin kuin portfolion laajentamista.
Joo, ja
palataan vanhaan TV:seen.
Tämä muuten kannattaa ottaa huomioon, että sieltähän tulee törkeän hyviä dokkareita, siis dokkarisarjoja ja dokkareita. Kyllä. Ne on niin kuin aivan fantastista, sekä HBOlla että Netflixillä.
Wild Country oli erinomainen.
Kyllä.
Hetkää loppuun vielä, missä ollaan tällaisten suoratoistopalvelujen kanssa 10 vuoden kuluttua? Mikä on sen hetkinen tilanne? Haluaako Jari Muikku sanoa vaikka markkina ykkösen vai edelleen kun jaat tämän paletin tasaisesti?
Mä sanoin, että siinä on semmoinen yksi riski, yksi asia, mikä ei tullut esiin, että tietysti tämä niitä suoratoistopalvelujen kasvu ja suosion kasvu, ja nyt meillä on puhuttu sitä jäävuoren huipusta, on tämmöinen niin kuin ylituotanto-ongelma. Ja viime vuonna Jenkeissä tehtiin yli 500 käsikirjoitettua tällaista isoa sarjaa. Se on tietysti, että se markkinat ei tule kestämään tällaista kasvuvauhtia. Että jossain tulee tavallaan semmoinen leikkaantu, eli tapahtuu varmasti tällaista polarisoitumista, eli toisaalta on näitä niin kuin isoja tämmöisiä Game of Thrones ja Crowneja, mihin pistetään valtavasti rahaa, ja niin kuin sitten pistetään niin kuin kädet ja jalat ristiin, että ne myös menestyvät sitten. Ja toisaalta on sitten tämmöisiä pienemmille niche-yleisöille tehtäviä juttuja, jotka tehdään pienemmällä budjetilla ehkä, tai sitten, että ne tehdään isolla, mutta tiedetään, että maailmanlaajuisesti löytyy tämmöiset yleisöt eri puolilta. Mutta se keskikasti voi pudota pois, ja jos se keskikasti putoaa pois, missä on tulevaisuus tavallaan, että jos ei ole niitä myllyjä, jossa kasvatetaan niitä tulevaisuuden tekijöitä, jotka oppii sen, niin kuin sen käsityöläisyyden, mikä liittyy AV-tuotantoon. Se on kuitenkin valtavan ison joukon ammattilaisia yhteisponnistus. Se on semmoinen niin kuin riski, että voi olla, että siinä on vähän tämmöinen niin kuin laadullinen pohja niin kuin notku ainakin, jos ei pudota tuommoinen vähän pidemmällä aikavälillä.
Jussi Alroot, kuvaelmasi suoratoistojen katsojalle 10 vuoden kuluttua.
No mä sanoisin, että yksi mikä on saletti, että Suomessa Yle Areena voi 10 vuoden päästä vielä paremmin kuin nyt. Koska niin kuin siis EUhan on juuri säätänyt sen, että Netflixin tapaisissa palveluissa pitäisi olla 30% niin kuin eurooppalaista sisältöä, joka todennäköisesti tulee olemaan pitkä riita, että mitä se tulee tarkoittamaan. Mutta meidän kaltaisella pienellä kielialueella on äärimmäisen tärkeää, että meillä on myös ei-kaupallisia toimijoita, joka tulee luomaan sit painetta niille kaupallisille toimijoille myös, että siellä täytyy olla paikallista sisältöä. Ei ainoastaan niin, että voimme paukuttaa Suomi mainittu, kun Sorjonen julkaistaan Netflixiin Euroopassa, ehkä joku toinenkin katsoo, vaan että niin kuin laadukasta paikallista sisältöä tehdään suoratoistopalveluihin. BBC tekee yhteistyötä Netflixin kanssa, odotan, että Areena tekee joskus myös.
Hyvä. Täytyy nyt muistuttaa vielä panna mittakaavoihin kuvio, nimittäin Viestintäviraston tiedon mukaan suomalaista käyttää Yle Areenaa ja muita broadcastereiden striimauspalveluja yli 75% ja Netflixiä vain 25%. Vaikka Netflix on kaupallinen jätti, mutta nämä veronmaksupohjaiset julkiset suoratoistopalvelut menestyvät ainakin Pohjoismaissa ja erityisesti Yle Areena täällä Suomessa. Hei, kiitos teille keskustelusta. Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Alroot, Yleltä toimittaja J.P. Pulkkinen ja Digital Media Finlandista konsultti Jari Muikku. Nyt tiedetään paljon enemmän näiden suoratoistopalvelujen kilpailusta, jolla on kuultu tulkinnat tulevaisuudesta. Tämän lähetyksen synnyttivät keskustelijoiden lisäksi tuottaja Pekka Toikka, äänitarkkailija Marko Vierikko ja Yle Tietoarkisto Leena Korsumäki. Juontajanne oli minä, Jakke Holvas. Ja huomenna tiistaina Kulttuuri Ykkösen aiheena on pelko ja pelon kokeminen. Pauliina Grym juontaa. Kiitos ja kuulemiin.